Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kembriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 12. decembar 2024. Ja sam Branko Cvetojević. Iz današnjeg programa na srpskom izdvajamo: kako su prvi audio snimci jezičkih emisija SBS radija nedavno dobili mesto u nacionalnoj arhivskoj kolekciji filmskih i zvučnih zapisa? Donosimo osvrt na ovaj deo istorije australijskog društva. O tema iz Srbije govorit ćemo o predloženom zakonu o agentima sa stranim uticajem. Slične uredbe izazvale su velike polemike, pa čak i socijalne nemire u nekim drugim evropskim zemljama. Također čućete i zbog čega se nije održala najavljena sednica Saveta za odbranu i bezbednost Crne Gore, na kojoj je trebalo da se razgovara o temama od velike važnosti, kao što su učešće u NATO misiji za Ukrajinu. U segmentu posvećenom nauci govorit ćemo o zagađenju životne sredine plastikom i za sada neuspelim međunarodnim nastojanjima da ovaj problem počne hitno da se rešava. Ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Ujedinjene nacije usvojile rezoluciju kojom se poziva na hitan, bezuslovni i trajni prekid vatre u Gazi. Stopa nezaposlenosti u Australiji na najnižem nivou od marta ove godine, svega 3,9%. Opozicija u Srbiji traži glasanje o nepoverenju vladi i smenu predsjednice Skupštine Ane Brnabić. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je velikom većinom rezoluciju kojom se poziva na hitan, bezuslovni i trajni prekid vatre u Gazi. Rezolucija je usvojena sa 158 glasova za, 9 protiv i 13 uzdržanih. Australija je, kao i većina zemalja, glasala za usvajanje rezolucije. Ambasador Australije u Ujedinjenim nacijama James Larsen istakao je da će, ako ne dođe do prekida vatre, biti izgubljeno još više života. Australija je posvećena radu sa međunarodnom zajednicom na okončanju ovog sukoba, zaustavljanju patnje i hitnom oslobađanju svih talaca koje drži Hamas, rekao je Larsen i naglasio da će svako dalje odlaganje samo dovesti do gubitka života. Ova rezolucija zahteva i punu, brzu i neometanu humanitarnu pomoć koja Gazi nikada nije bila potrebnija, poručio je. Druga rezolucija koja poziva Izrael da poštuje mandat Agencije Ujedinjenih nacija koja podržava palestinske izbeglice i dozvolio i da nastavi svoje operacije, također je izglasana sa većinom od 159 glasova, uključujući i Australiju. Za to vreme lekari u Gazi su objavili da je u vazdušnim napadima u posljednja 24 sata Izrael ubio najmanje 38 Palestinaca. Navodi se da su samo u jednoj kući u Beit Lahi na severnoj ivici enklave stradale 22 osobe. Izrael je potvrdio da je izvršio napad u toj oblasti, rekavši da je gađao militante Hamasa u blizini bolnice Kamal Advan, ali je osporio broj poginulih. U saopštenju izraelska vojska navodi da su u napadima ubijena dva komandanta Hamasa. A specijalna izaslanica australijske vlade za borbu protiv antisemitizma Gillian Segal pozvala je na oštrije suzbijanje antisemitizma. U izjavi za SBS rekla je da se zalaže za uvođenje više ograničenja na proteste koji se održavaju u australijskim gradovima zbog rata u Gazi. Segal kaže da proteste možete dozvoliti, ali da mora biti održani na određenom mestu gdje neće uticati na druge članove zajednice, posebno ne na jevrejsku zajednicu. Ona je dodala da već postoje slični propisi koji ne dozvoljavaju proteste u blizini klinika za abortuse i naglasila da tako treba da postoje mjesta koja su odvojena od jevrejske zajednice gdje bi demonstracije bile dozvoljene. Njena izjava usledila posle još jednog u nizu incidenata u kojima se na meti našla jevrejska zajednica u Melbourneu i Sidneju. Naime, u sredu je na istoku Sidneja, gdje živi brojna jevrejska zajednica, zapaljen jedan automobil, a na obližnjem zidu su ispisani grafiti protiv Izraela. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns kaže da njegova vlada razmatra reforme za regulisanje protesta ispred verskih institucija i bogomolja. Premijer Anthony Albanese kaže da podržava tu ideju na državnom nivou. Albanese u sredu najavio novo finansiranje od 8,5 miliona dolara za Jevrejski muzej u Sidneju za unapređenje obrazovnih resursa o holokaustu i pozvao političare i članove zajednice da se ujedine protiv antisemitizma. Novi privremeni premijer Sirije Mohamed al-Bashir rekao je da ima za cilj da vrati milione sirijskih izbeglica u zemlju, kao i da zaštiti sve građane i obezbedi osnovne usluge. Međutim, al-Bashir je istakao da će to biti teško jer zemlji nedostaju devize. U Siriji je prošle sedmice došlo do pada režima Bašara al-Asada nakon što je koalicija sirijskih pobunjenika pokrenula 12-dnevnu ofanzivu i zauzela sve veće gradove, uključujući i prestonicu Damask. Postoje očekivanje da će time biti okončan skoro 14-godišnji građanski rat u Siriji, ali velika neizvesnost ostaje kako za ovu zemlju, tako i za širi region Bliskog istoka. Za to vrijeme bivši američki diplomata Peter Galbraith kritikovao je stav australijske vlade i savezne opozicije da vrate kuće australijske žene i djecu koje se nalaze u severoistočnoj Siriji na teritoriji pod kontrolom Kurda. Ranije ove nedjelje ministar unutrašnjih poslova Tony Burke istakao je da vlada ima veoma ograničenu sposobnost da pruži pomoć onim državljanima koji se nalaze u Siriji zbog opasne bezbednosne situacije. Bivši američki ambasador Galbraith upravo se vratio iz Sirije i u izjavi za SBS Dateline rekao je da će Sjedinjene Države sigurno pomoći australijskim diplomatama koji su tamo otišli. Galbraith kaže da bi kurdske snage koje kontrolišu region i izbegličke kampove također mogle da pruže pomoć ukoliko Australija zatraži povratak svojih građana. On je kritikovao tvrdnje lidera opozicije Petera Duttona da 28 australijske djece zatočene u Siriji predstavlja rizik za nacionalnu bezbednost, rekavši da djeca nisu počinila zločine. Pomoćnik saveznog ministra trgovine Tim Ayres rekao je da Dutton nema autoritet da procjenjuje pitanja nacionalne bezbednosti Australije. Ne bih ni na trenutak prihvatio Duttonov savjet o bezbednosnim pitanjima, slušao bih bezbednosne agencije, rekao je Ayres i dodao da vlada u ovakvoj situaciji mora da prati trezvene i informisanje analize bezbednosnih službi. Sudija Saveznog suda utvrdio je da je lider opozicije u Viktoriji John Pezuto oklevetao bivšu poslanicu liberala Moiru Dimming kada se tokom prošle godine pojavila na mitingu protiv transrodnih osoba. Dimming je pomogla u organizaciji i također se obratila na mitingu ispred parlamenta u Melbourneu kojem su prisustvovali i ljudi u crnom koji su izvodili nacistički pozdrav. Tokom suđenja Dimming je navela da ju je Pezuto oklevetao implicirajući da je ona simpatizer nacista. Ona je sudu rekla da neonacisti koji su upali na događaj nemaju nikakve veze sa njenim skupom. Sudija David O'Callaghan presudio je u korist Dimmingove i odredio da joj se isplati odšteta za neekonomske gubitke u iznosu od 300.000 dolara. Australija i Papua Nova Gvineja postigle su dogovor da se ragbi tim iz ove zemlje priključi takmičenju u australijskoj NRL ligi od 2028. godine. Prema 10-godišnjem ugovoru Australija će doprinositi ovom sporazumu sa 600 miliona dolara. Sredstva će pomoći da se izgrade objekti za smeštaj igrača, kao i za poreske olakšice da bi se klubu iz Papue pomoglo da angažuje igrače. Za uzvrat Papua Nova Gvineja je pristala da potpiše poseban sporazum o strateškom poverenju između dve zemlje. Premijer Anthony Albanese je posle sastanka sa papuanskim kolegom Jamesom Marapeom izjavio da je to važna inicijativa koja će unaprediti bilateralne odnose. Ovdje se radi o osnovama, o ekonomskom razvoju i o odnosu među našim narodima, rekao Albanese i dodao da sport često pruža priliku da ljudi uspeju ne samo u sportu, već i u životu. Zato se ovo partnerstvo ne odnosi samo na Papua Novu Gvineju, već i na naš odnos sa Pacifikom uopšte. I premijer Papue Nove Gvineje James Marape kaže da će sporazum koristiti obema zemljama. Marape je ocenio da je sporazum strateški u smislu da pripadamo istom regionu i da je zajednički prostor važan. U svetu koji je u stalnom sukobu, kao lider sam zabrinut zbog dešavanja u Evropi i na Bliskom istoku, kao i zbog potencijalnih sukoba u budućnosti. Želimo da sačuvamo naš Pacifik bezbedan, miran i dobar za sve nas, posebno za našu decu. Stopa nezaposlenosti u Australiji ponovo je pala i sada iznosi 3,9%. To je najniži nivo od marta ove godine koji prkosi tržišnim očekivanjima o rastu nezaposlenosti. Australijski biro za statistiku objavio je povećanje od 35.600 radnih mesta u privredi tokom novembra, što je premašilo prognoziranih 30.000. Ovo iznenađujuće zaoštravanje stanja na tržištu rada moglo bi da utiče na odluku Banke državnih rezervi da ne smanji zvaničnu kamatnu stopu ni na februarskom zasedanju. Referentna kamata u Australiji je na nivou od 4,35% još od novembra prošle godine. Oko 40 državnih fakulteta u Srbiji zvanično je u blokadi, a studenti nastavljaju s protestima. Sinoć su se okupili ispred zgrade predsjedništva u Beogradu uoči televizijskog obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića. Kako su istakli, glavni cilj im je bio da bukom remete predsjednikov govor. Dok se Vučić obraćao, u prenosu su se mogli čuti zvižduci i buka koju su pravili studenti. Vučić je u svom govoru istakao da će od danas biti objavljena sva dokumentacija o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu. On je optužio one koji su tvrdili da se dokumentacija skriva, rekavši da su vodili hibridni rat. Također pozvao je predsjednicu Skupštine Anu Brnabić da obezbedi kvorum i stavi na dnevni red zahteve opozicije za izglasavanje nepoverenja vladi i smenu predsjednice Skupštine. A predstavnici dela opozicionih parlamentarnih stranaka podneli su zahtev za razrešenje predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić zbog, kako su istakli, kršenja Ustava, zakona i poslovnika o radu Skupštine. Poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović rekao je da je zahtev podnet pre svega zbog načina na koji je protekla rasprava o budžetu i ukupno 68 tačaka bez rasprave i učešća opozicionih poslanika. Brnabićeva izjavila da su poslanici opozicije predali Skupštini i novi zahtev za glasanje o nepoverenju vladi sa ukupno 81 potpisom i dodala da se nada da ovog puta nijedan potpis nije zloupotrebljen. Osvrćući se na tvrdnje predstavnika opozicije da u Srbiji sve ključa i vri, predsjednica Skupštine rekla je da ona ne misli tako i da Srbiji nisu potrebni vanredni izbori. Ja ne mislim da Srbija ključa i vri, oni koji to misle ne znam zašto ne traže izbore. Mislim da je Srbija stabilna zemlja koja zna kuda ide, navela je Brnabićeva. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 64 američka centa, 61 eurocent, 50 britanskih penija i 71 srpski dinar i 35 para. Od sporta danas izdvajamo. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Milana 2-1 u utakmici 6. kola Lige šampiona. Zvezda je u većem delu meča bila ravnopravan rival i sve do 88. minuta imala je povoljan rezultat 1-1. Nakon vođstva Milana krajem prvog dela igre, crveno-beli su izjednačili u nastavku izuzetno efektnim pogotkom Nemanje Radonjića. Pobedu u Milanu doneo je Abraham iz u najmanje ruku sporne situacije, ali je posle pregledanja VAR snimka ovaj gol priznat. Šanse srpskog prvaka da se plasira u nokaut fazu takmičenja sada su u domenu teorije. Zvezda do kraja Lige šampiona ima još mečeve protiv PSV-a na domaćem terenu i sa Young Boysima u Švajcarskoj. Oba meča igraju se u januaru iduće godine. Trenutno crveno-beli zauzimaju 31. mesto sa 3 osvojena boda, a procenjuje se da će za 24. poziciju koja vodi u nastavak takmičenja biti potrebno najmanje 9 bodova. U ostalim utakmicama Lige šampiona također su viđena velika uzbuđenja. U jednom od derbija kola Juventus je pobedio Manchester City sa 2-0, a prvi gol je postigao srpski reprezentativac Dušan Vlahović. Pobedu je ostvarila i Barcelona, koja je kao gost slavila protiv Borusije iz Dortmunda rezultatom 3-2. Na tabeli posle 6 kola vodi Liverpool sa maksimalnih 18 bodova ispred Barcelone koja ima 3 boda manje. Evo i kako nas vreme očekuje sutra u Australiji. U petak u Sidneju sunčano i najviše 30 stepeni, u Melbourneu oblačno i 23, dok se za Kamberu najavljuje uglavnom vedro i toplo do 32. Sutra u Brisbaneu uglavnom sunčano i 30, u Pertu moguća kratkotrajna kiša i 31, a za Adelaide se prognozira uglavnom vedro i maksimalnih 29. U petak u Darwinu moguće nevreme s grmljavinom i 32, a u Hobartu promenljivo uz moguću kišu i najviše 19 stepeni. U Srbiji danas oblačno, temperatura od 1 do 4 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 12. decembar 2024. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Australijska nacionalna arhivska kolekcija filmskih i zvučnih zapisa odnedavno je bogatija za još 10 izvanrednih audio snimaka koji ilustruju kulturni i politički pejzaž zemlje kroz različita vremenska razdoblja. U ovogodišnji dodatak kolekciji uvršteni su i prvi snimci 5 originalnih programa SBS radija, sada poznatog pod širim brendom kao SBS Audio. Više o tome u sljedećem prilogu.
Nacionalna kolekcija filmskih i zvučnih zapisa je dobila nekoliko dodataka ove godine. Između ostalog, dodaci uključuju prvog aboridžina sa ostrva iz Torresovog Moreuza, koji je snimao zvuk za dokumentovanje kulture aboridžina. Dodati su zvukovi hip-hop muzike, raznih govora, tematske melodije, reklamni džingl za kultno australijsko pivo i posljednji poznati snimak sada izumrle životinjske vrste. Ali i prvi program je emitovani na SBS radiju, sada poznatom kao SBS Audio.
This is Al Grespi on behalf of the Australian Community Relations Office welcoming you all to Radio 2EA, the voice of ethnic Australia. Today, the program is in Greek.
Glasom ministra Al Grasbija počinjalo je emitovanje programa 1975. na radiostanici 2EA, skraćeno za Etnička Australija. Prvi program emitovan je na grčkom jeziku. Originalnih 5 programskih grupa na stanicama 2EA u Sidneju i 3EA u Melbourneu, arapski, grčki, italijanski, malteški, španski i grupa jugoslovenskih jezika, tačnije srpski, hrvatski, makedonski i slovenački. Inserti ovih najranijih programa sada su deo Nacionalnog arhiva filmskih i zvučnih zapisa.
The Sounds of Australia collection is an annual gathering of...
Kolekcija zvukova Australije svake godine pridodaje oko 10 zvučnih zapisa, što organizuje Nacionalna filmska i zvučna arhiva. To je godišnji registar zvučnih snimaka koji imaju
kulturni, istorijski, estetski značaj ili su od značaja za australijski način života, a koji informišu ili odražavaju život u Australiji, kaže kurator u arhivu Megan Loder. Zvučni zapise predlažu članovi javnosti, zatim glasaju članovi žirija sastavljeni od predstavnika iz različitih industrija i stručnjaka za zvuk iz arhiva. Direktor audio i jezičkih sadržaja SBS-a David Hua kaže da je čast biti uključen u tu kolekciju. On kaže da ovaj trenutak ističe i činjenicu koliko se toga promenilo. SBS sada objavljuje sadržaje na više platformi na više od 60 jezika.
We've transformed almost to the point of not being able to recognize a lot of what we
transformisali smo se skoro do te mere da nismo u stanju da prepoznamo mnogo toga što smo možda radili. I slušali smo neke audio zapise odakle je sve počelo. Bože, to je tako neverovatan uvid u to kakva je bila naša svrha u to vreme. I zapravo to je ono što ostaje naša svrha i sada, rekao je on. A prvobitna svrha SBS radija bila je da informiše višejezičke zajednice o predloženim promjenama u sistemu zdravstvene zaštite u okviru tada novog Medibank programa, sada poznatog kao Medicare. Ali u roku od 2 godine proizvodnja sadržaja na jezicima brzo se širila. Gospodin Hua kaže da je bilo jasno da jezički programi pomažu u povezivanju zajednice.
There's a beautiful story about when SBS was first broadcasting and there was a legend has it that there was a truck driver who was, you know, of Turkish heritage.
Ima prelepa priča o tome kada je SBS prvi put emitovao program. Legenda kaže da je bio vozač kamiona koji je bio turskog porekla i dok je vozio okretao je dugme na radiju u kamionu. Zatim čuo turski jezik, zaustavio je kamion nasred prometne raskrsnice i počeo da igra iz čistog zadovoljstva zbog osjećaja povezanosti, osjećaja da je kao kod kuće, osjećaja da pripada, kaže on. Megan Loder kaže da je divno da se u kolekciju uvrsti rađanje multikulturalnog radio emitovanja u Australiji. Ona kaže da svaki snimak počinje uvodom, odnosno glasom Al Grasbija, bivšeg ministra za imigraciju koji je radio na uklanjanju zabrane koja sprečava radio stanice da emituju više od 2,5 sata nedeljno na stranom jeziku.
So it was post the White Australia policy and as we saw,
tako je bilo posle politike Bele Australije, a pošto smo vidjeli da se imigracija posle Drugog svjetskog rata zaista povećava u Australiji, bilo je toliko važno imati multikulturalnu višejezičnu radiodifuziju. Tako da je zaista uzbudljivo pronaći ove snimke i da proslavimo 50 godina od tog trenutka što će se desiti sljedeće godine. Što se tiče ostalih zvukova uključenih u zbirku, oni se kreću od poznatih govora do snimka sada izumrlog slepog miša. Gospođa Loder kaže da je bio težak zadatak odabrati samo 10 snimaka. Australija je tako raznolika zemlja, ima toliko mnogo priča koje treba zapamtiti. Zato pokušavamo da pronađemo različite priče koje predstavljaju različita iskustva tokom naše istorije, kaže ona, piše Sophie Bennett za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Emisiju nastavljamo aktuelnom temom iz Srbije. Poslanici pokreta socijalista Aleksandra Vulina podneli su Narodnoj skupštini predlog zakona o uvođenju posebnog registra agenata stranog uticaja. Sličan zakon bio je predložen u Republici Srpskoj, ali je zbog brojnih kritika povučen. Također, usvojen je u Mađarskoj, ali je zbog odluke Evropskog suda pravde povučen. U Gruziji je bilo nemira zbog usvajanja takvog zakona, dok je u Crnoj Gori i sama inicijativa izazvala kontroverze. Šta piše u predlogu zakona i ko se sve u Srbiji smatra stranim agentima, čućemo od Mije Nikolić. Razgovara Biljana Ristić.
Mija, dobar dan. Recite nam prvo kako su poslanici pokreta socijalista u svom podnesku Skupštini obrazložili razloge za donošenje ovakvog zakona.
Poslanici Pokreta socijalista su u svom podnesku obrazložili da je razlog za donošenje ovog zakona povećanje transparentnosti rada udruženja, to jest neprofitnih organizacija, s obzirom na poražavajuću činjenicu da u Srbiji postoje i nesmetano deluju udruženja građana koje otvoreno rade protiv državnih i nacionalnih interesa Srbije. Svima je jasno da je njihov primarni cilj temeljna i potpuna destabilizacija države, kako bi Srbija bila primorana da prizna takozvanu nezavisnost Kosova, pristane na gašenje Republike Srpske i pridruži se kolektivnom ludilu globalnog zapada uvodeći sankcije Rusiji i promjeni prijateljskih odnosa prema Kini, Belorusiji, Kubi, Venecueli i brojnim drugim slobodnim državama i narodima sveta, navodi se u predlogu zakona koji je ušao u skupštinsku proceduru. Dodaje se da je izdaja sopstvene zemlje i naroda ne može više da bude visoko profitabilna delatnost, te da je u cilju sprečavanja ovakvog delovanja neophodna temeljna izmena zakonske regulative.
Ko se u predlogu zakona smatra agentom?
U predlogu zakona agentima se smatraju sva udruženja i neprofitne organizacije koje u pretežnom delu finansiraju ili na drugi način pomažu strani objekti. Po stranim subjektima podrazumevaju se druge države, međunarodne i strane organizacije, strani državljani ili registrovane nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva.
A recite nam šta je sve predviđeno ovim predlogom zakona?
Predlogom zakona predviđeno je uspostavljanje posebnog registra neprofitnih organizacija koje se pretežno finansiraju iz inostranstva ili ih pomažu strani subjekti zbog političkog uticaja, delovanja i obavljanja političkih aktivnosti. U tom registru bili bi agenti stranih uticaja, a pretežno finansiranje iz inostranstva znači da su te organizacije u poslednjih godinu dana primile više od polovine ukupnih sredstava kojima su raspolagale od napred navedenih izvora. Na udaru zakona bile bi samo organizacije koje se na neki način bave političkim delovanjem, ali je to delovanje dosta široko definisano. Tako bi ono, osim direktnog političkog uticaja kao što su predizborne aktivnosti ili rad stranaka, podrazumevalo i svaku aktivnost prema organima, institucijama ili izabranim predstavnicima Republike Srbije, pa bi kao i političko delovanje mogao da bude označen i niz aktivnosti koje nisu samo politika, a država ih proglasi javnim interesom. Ipak predlogom zakona predviđeno je da se političkim delovanjem ne smatra delovanje u oblasti nauke, kulture, socijalne i zdravstvene zaštite, sporta, zaštite potrošača, zaštite prava nacionalnih manjina i lica sa invaliditetom, životne sredine, borbe protiv korupcije, kao i delovanje u okviru Ustavom Republike Srbije zagarantovanih prava i sloboda. Kao agent stranog uticaja navodi se i neprofitna organizacija koja se bavi političkim delovanjem i drugim aktivnostima koje se odnose na ugrožavanje demokratije, narušavanje integriteta Srbije, kršenje ustavom garantovanih sloboda i prava i raspirivanje nacionalne, rasne ili verske mržnje i netrpeljivosti. Predviđa se i da svako istupanje predstavnika agenata stranog uticaja mora imati oznaku da je organizacija upisana u registar agenata stranog uticaja koji vodi Ministarstvo pravde. Predviđaju se i kazne u slučaju nepoštovanja ovog zakona, poput zabrane obavljanja rada i krivične prijave protiv odgovornih lica, kao i novčane kazne koje se kreću od 5.000 dinara, odnosno oko 42 evra, do 2 miliona dinara, to jest oko 17.000 evra.
Mija, da li postoji sličan zakon u svetu na koji se pozivaju predlagači?
Većina predlagača ovog zakona u zemljama koje su ga usvojile, pa i u Srbiji, poziva se zapravo na američki FARA zakon donet još 1938. godine, ali on, kako objašnjavaju stručnjaci, ne uslovljava upis u registar finansiranjem iz inostranstva, već radom u interesu strane države.
Recite nam kakve su reakcije na predlog ovog zakona?
Biljana, reakcije na predlog zakona o stranim agentima su podeljene. Evropski, ekonomski i socijalni komitet i američki State Department izrazili su zabrinutost za slobodu medija i stanje demokratije u Srbiji ako se usvoji ovaj zakon. dok njegovi predlagači iz pokreta socijalista ne smatraju da on uopšte treba da bude na bilo koji način usklađivan sa, kako kažu, tim kvazi-europskim pravilima. Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava ocenjuje da bi usvajanje i primjena ovakvog zakona vodili Srbiju u čist represivni režim i u sprovođenje ozbiljne cenzure nad nečim što bi trebalo da funkcioniše kao demokratski prostor. Sve što udruženja građana rade već je definisano, sve neprofitne organizacije već sada posluju u skladu sa domaćim zakonima i javni organi imaju sve informacije o njihovom radu i finansijskim transakcijama, ne postoje sredstva koja ne prolaze kroz sve kontrole, kaže ona. Predsjednik Aleksandar Vučić, međutim, naglašava da vlada nije bila predlagač tog zakona, ali da se protiv takvih zakona uvek pobune oni koji se kao Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava tu pronađu. U Beogradskom centru za bezbednosnu politiku kažu da je Vulinov zakon o stranim agentima pokušaj masovnog gušenja ustavom zagarantovanih prava na slobodu izražavanja i okupljanja. Nekadašnji direktor Vojno-obaveštajne agencije, general Momir Stojanović, međutim veruje da je ovaj zakon stavljen u fokus da bi se skrenula pažnja sa tragediju u Novom Sadu. Ideja ovog zakona jeste da se slome i uguše opravdani protesti građana kroz hapšanje njihovih lidera i kroz povezivanje pojedinih aktivista sa nekim stranim faktorom. I sve u cilju da se javnosti prikaže kako se radi o pokušaju nasilnog rušenja demokratski izabrane vlasti, a ne o opravdanom nezadovoljstvu građana. Lično mislim da zakon neće biti usvojen, jer bi njegovim donošenjem ova vlast sebe delegitimisala i još više produbila sumnju u svoju nedemokratičnost i autokratski način vladanja. Usvajanje takvog zakona je karakteristično za potpuno autokratska društva i to bi značilo prelazak u viši stepen represije prema sopstvenim građanima koji opravdano protestuju, a samim tim i na sve veći odziv građana na suprotstavljanje takvoj autokratskoj diktaturi, kaže general Momir Stojanović. Biljana?
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije Mija Nikolić, ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS, program na srpskom. Očekivana sednica Saveta za odbranu i bezbednost Crne Gore nije održana uprkos važnim temama o kojima je trebalo da se razgovara. Jedna od glavnih bile su optužbe na račun ministra odbrane da navodno deluje na štetu vojske Crne Gore. Također dnevni red je dopunjen predlogom Ministarstva odbrane za učešće Crne Gore u NATO misiji za uspostavljanje bezbednosne pomoći i obuke za Ukrajinu, te predlogom Ministarstva prosvete i zdravlja da se omogući prisustvo policije u školama i zdravstvenim ustanovama. Iz Podgorice izveštava Milica Delibašić.
Sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost Crne Gore nije održana jer se nije pojavio premijer Milojko Spajić. Do toga je došlo zbog spora između šefa države Jakova Milatovića i Spajića, a oko prisustva ministra odbrane Dragana Krapovića i načelnika generalštaba Zorana Lazarevića. Nakon što je Milatović novinarima potvrdio da nije pozvao Krapovića i Lazarevića na sjednicu vrhovne komande i ocijenio da je ministar svojim postupanjem diskvalifikovao sebe od narednih poziva, Spajić je poručio da u tom slučaju sjednica neće imati smisla. Sjednica savjeta je počela 11. oktobra, a glavna tema o kojoj treba da se raspravlja je Lazarevićevo pismo članovima vrhovne komande u kom optužuje ministra odbrane Krapovića za djelovanje koje navodno šteti vojsci Crne Gore. Dnevni red je u međuvremenu dopunjen i predlogom Ministarstva odbrane za učešće Crne Gore u NATO misiji za uspostavljanje bezbjednosne pomoći i obuke za Ukrajinu, te predlogom Ministarstva prosvjete i zdravlja da se omogući prisustvo policije u školama i zdravstvenim ustanovama. Milatović je u obraćanju medijima, nakon što sjednica nije održana, kazao da je premijer Milojko Spajić nedolaskom na sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost blokirao rad tog tijela i pokazao neodgovorno ponašanje prema vojsci Crne Gore i državi. Dodao je i da nije svako dorastao funkciji koju zauzima.
Koliko sam u saznanju da sekretara savjeta da se ne javlja na telefon, tako da je u potpunosti nedostupan. Tako da mislim da je ovo samo kontinuitet jednog neodgovornog ponašanja predsjednika vlade prema državnim institucijama. To je počelo jednim neodgovornim ponašanjem prema Skupštini Crne Gore, nastavilo se prema predsjedniku Crne Gore, prema samoj vladi Crne Gore. Evo danas je to kulminiralo prema Savjetu za odbranu i bezbjednost kao najvažnijoj državnoj instituciji koja se tiče odbrane i bezbjednosti u zemlji.
Prema riječima Milatovića, predsjednik Skupštine Andrija Mandić je došao na sjednicu, ali je otišao nakon što se Spajić nije pojavio skoro sat vremena od trenutka kada je sjednica trebalo da počne. Reagovali su iz kabineta predsjednika vlade. Saopštili su da predsjednik države Jakov Milatović odbija da obezbijedi uslove za rad članovima Savjeta za odbranu i bezbjednost i da time onemogućava njegovo funkcionisanje. Uz žaljenje što predsjednik države odbija da obezbijedi uslove za rad članovima savjeta, pa samim tim i onemogućava funkcionisanje, vlada će nastaviti da insistira na poštovanju Ustava i poslovnika o radu savjeta, jer individualne interpretacije ne mogu biti iznad zakona, posebno imajući u vidu da je savjet tijelo koje funkcioniše kolegijalno i po principu konsenzusa. Poruka koju želimo poslati međunarodnim partnerima i građanima Crne Gore jeste da vlada ostaje posvećena transparentnosti, odgovornosti i profesionalizmu u donošenju odluka, piše u saopštenju kabineta premijera Milojka Spajića. Iz Podgorice za SBS na Srpskom, Milica Delibašić.
Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
U nastavku govorimo o sve većoj pretnji koju za našu planetu predstavlja nekontrolisana proizvodnja i odlaganje plastičnog otpada. Delegati iz 170 zemalja svijeta kao i posmatrači iz više od 400 međunarodnih organizacija za zaštitu životne sredine zasedali su početkom decembra u korejskom Busanu, gdje su pregovarali o obavezujućem međunarodnom sporazumu o zagađenju plastikom. Međutim, uprkos inicijativi koju su predvodile Norveška i Ruanda, podržale Evropska unija i još 66 zemalja, međuvladin pregovarački komitet pod okriljem Ujedinjenih nacija nije postigao konačan dogovor. Usvojen je samo dokument pod nazivom Tekst predsjedavajućeg, koji će služiti kao polazna tačka razgovora na narednom zasedanju zakazanom za 2025. Nacrt sporazuma koji nije dobio podršku sastoji se od 32 tačke, a ključna neslaganja odnosila su se na ograničenja u proizvodnji plastike i definisanje pojedinih propisa. Predsjedavajući međuvladinog pregovaračkog komiteta, ambasador Luis Vajas Valdivieso, istakao je da je svet suočen sa problemom plastike koji hitno mora da bude rešen.
Plastic pollution.
Zagađenje plastikom nije samo besprizorna glupost, već i podmukla pretnja ekosistemima, privredi i ljudskom zdravlju, izjavio je Valdivieso. Glavni razlog zagađenja predstavlja obim proizvodnje plastike. U svetu se svake godine proizvede 450 miliona tona plastike, a prema naučnim studijama ova količina je na dobrom putu da se udvostruči ili čak utrostruči do 2040. godine. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, OECD, objavila je podatak da se samo 9% plastičnog otpada reciklira, a da se sa 22% loše upravlja. Izvršna direktorka programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu, Inger Andersen, kaže da to znači da je plastika svuda, od najdubljih delova okeana do vrha Mont Everesta i unutar skoro svakog živog bića, uključujući tu i ljude, pa čak i novorođene bebe. Andersen je na zasedanju u Busanu istakla da je posvećenost okončanju zagađenja plastikom jasna i neosporna, kao i da su posljednji razgovori približili svet dogovoru o globalnom pravno obavezujućem sporazumu koji će zaštititi zdravlje ljudi, životnu sredinu i budućnost čovečanstva od napada plastičnog zagađenja. Anderson kaže da se svet davi u plastičnom otpadu. Ona trenutno živi u Nairobi u Keniji, gdje je također prisutna široka upotreba plastike za jednokratnu upotrebu. Taj otpad često završi u životnoj sredini, a pošto se u svetu proizvodi stotine miliona tona plastike, dolazi do njenog ogromnog protoka u naše okruženje, upozorila je. Među onima koji su se usprotivili predloženom sporazumu je grupa zemalja na čelu sa Iranom i Saudijskom Arabijom, poznata kao grupa sa niskim ambicijama. Ove države imaju podršku vrlo uticajnih lobista za plastiku i petrohemiju. Australija u okviru komiteta vodi pregovore o financijama i pripada takozvanoj koaliciji zemalja sa visokim ambicijama po pitanju plastičnog zagađenja. Deo te koalicije su i pacifičke ostrvske zemlje koje spadaju među najteže pogođene ovim zagađenjem. Ove države su zato i najveći zagovornici pritiska na hitno smanjenje sve veće proizvodnje plastike. I dok međunarodna zajednica ne uspeva da pronađe zajednički način za rešavanje problema plastičnog zagađenja, u delovima sveta raste interesovanje za održive alternative kao što je bioplastika. Reč je o materijalima koji su pravljeni ili na biološkoj bazi ili su biorazgradivi. Bioplastika ima ista svojstva kao i konvencionalna plastika, ali smanjen ugljenični otisak i u nekim slučajevima opcije boljeg upravljanja otpadom. Globalna proizvodnja plastike zasnovane na biološkoj bazi se više nego udvostručila od 2010. godine, ali istovremeno je porasla i proizvodnja plastike napravljene od fosilnih goriva, koja čini oko 3% ukupne emisije gasova staklene bašte. Problem plastičnog zagađenja uskoro bi mogao da postane nerešiv, smatra profesor Jeffrey Spinks sa Univerziteta u Wollongongu. Svi smo upoznati sa plastikom koja završava u vodama i zemljištu uzrokujući zagađenje, pa čak i nastajanje materija poput mikroplastike, kaže Spinks. Upravo enormne količine plastike i plastičnog otpada podstakle su veću potražnju za održivim alternativama poput bioplastike. Dr. Deborah Lau iz australijske naučne organizacije CSIRO kaže da bioplastika ima mnogo prednosti. Dr. Lau kaže da bioplastika može da popuni prazninu dok se svet oslobađa zavisnosti od fosilnih goriva i da ima manji otisak ugljenika u poređenju sa tradicionalnom plastikom. Međutim, odlaganje upotrebljene bioplastike također može biti problematično i zbunjujuće, upozorava profesor Spinks ističući da je glavni uzrok za to nejasno označavanje ovih proizvoda. Neke vrste bioplastike su biorazgradive ili čak kompostabilne, a neke nisu. To znači da ako na etiketi piše da je u pitanju bioplastika, to ne znači nužno da je ona pogodna za kompostiranje ili za biorazgradivo postrojenje. Dr. Deborah Lau kaže da konfuzija oko bioplastike može dovesti i do toga da ona završi na deponiji ili da kontaminira drugu reciklažu. Ona se zato zalaže za podizanje svesti i razumevanja različitih simbola za kompostabilne i biorazgradive materijale kako bi ljudi mogli da razumeju šta koja oznaka znači i gde ti materijali mogu da se odlože. Međutim, bioplastika trenutno čini samo 1% plastike u Australiji. Profesor Spinks kaže da cena njene proizvodnje igra izuzetno važnu ulogu. Spinks predlaže dalje istraživanja načina za smanjenje troškova i povećanje proizvodnje, ali i donošenje novih regulativa koje će podstaći ove prakse i učiniti ih ekonomski održivijim. Ukoliko bi se ovi izazovi uspješno prevazišli, stručnjaci smatraju da bioplastika nudi obećavajuće rješenje za smanjenje zavisnosti čovečanstva od fosilnih goriva i zagađenja plastikom, pišu Sidney Lang i Mana Zanguri za SBS News. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Slušate SBS radio, program na srpskom. Svako mesto u Australiji ima različitu istoriju koja se proteže desetinama hiljada godina unazad kroz zemlju, kulturu i jezik. U poslednje vreme dolazi do sve većeg pomaka u dizajnu urbanog okruženja sa ciljem da se upravo ta lokalna znanja učine vidljivim u našem životnom prostoru. U novoj epizodi serijala Upoznaj Australiju, stručnjaci autohtonog i drugih porekla izneli su niz zanimljivih uvida u oblikovanje prostora i zgrada za koje se koriste sistemi znanja i aboridžina i zapadnih doseljenika. Šta je urbani dizajn inspirisan autohtonim nasleđem i zbog čega je značajan, čućemo u narednom prilogu. Osnove australijskog starosedelačkog nasleđa i kontinuirane prakse ugrađene su u samu zemlju i šire se na životne prostore u kojima provodimo vreme, uključujući i urbana okruženja. Potražili smo odgovor na pitanje kako arhitekte, vladina tela i kreativni praktičari treba da stupe u interakciju sa domorodačkim znanjem kada oblikuju naše okruženje. Profesor Brian Martin je potomak naroda Banjalang, Muruvari i Kamilaroj, poreklom sa prostora današnjeg Novog Južnog Velsa. On je jedan od koautora Međunarodne povelje o autohtonom dizajnu, na osnovu koje su postavljeni protokoli najbolje prakse za komercijalni dizajn koji je u skladu i sa lokalnom kulturom. U urbanom okruženju, kao i drugde, projektovanje sa kulturološkim razmatranjima znači dizajn specifičan za određenu zajednicu. Bilo da je u pitanju javna zgrada, trg ili mural na zidu, dizajn se ukršta sa autohtonom kulturom onog mesta na kome se nalazi. Profesor Martin objašnjava kako ovaj pristup odražava raznolikost domorodačkih kultura u Australiji. Profesor kaže da svako mesto ima svoja autohtona znanja, načine sticanja znanja i dizajn. Zato se protokoli najbolje prakse odnose na posmatranje lokaliteta, a samim tim i na tradicionalne vlasnike te zemlje, njihova znanja, dizajn i načine razmišljanja karakteristične za te prostore. Sa Martinovim mišljenjem slaže se Jeffa Greenaway, jedan od prvih priznatih aboriđinskih arhitekata u Viktoriji. On je poreklom iz Novog Južnog Velsa, a potomak je naroda Wailwan, Kamilaroj i Daraval. Greenaway kaže da priznanje raznolikosti domorodačkih kultura u arhitekturi prevazilazi puku inkluziju i promoviše pravičnost dizajna. Ovaj aboridžinski arhitekta naglašava da prvi narodi nisu uvek bili direktno uključeni u razgovore o velikim građevinskim projektima i da je sada prilika da se podrži i njihov glas u dizajnu urbanog prostora. Ponovna potvrda primata zemlje znači osmišljavanje projekata na takav način da govore o istoriji mesta u svim njegovim dimenzijama, ne samo geografskoj, već i kulturnoj i naslednoj. Greenaway po tim smatra pre svega razumevanje mesta gde se projekat nalazi, kao i jezičke grupe koja tu živi. On podsjeća da širom kontinenta postoji preko 270 različitih jezičkih grupa i 600 dijalekata autohtonih naroda. Ako se recimo prošetate kampusom univerziteta u Melbourneu, koji je smešten u širem centru grada, možete videti primer pristupa urbanom dizajnu koji je inspirisan autohtonim nasleđem. Nalazi se na mestu gde studentski trg izlazi na ulicu Swanston. Bliži uvid dao nam je upravo Greenaway kao jedan od ljudi koji su vodili projekat uređenja tog prostora.
Grinavej kaže da su sarađivali sa nizom domorodačkih aktera od tradicionalnih vlasnika, starešina i čuvara znanja do studenata i univerzitetskog osoblja autohtonog porekla. Nastojali smo da čujemo njihove glasove i kroz njih smo saznali za priču o migracijama jegulja u vodama u blizini tog mesta. Tako smo predložili dizajn koji će osvetliti stare vodotokove, kaže Grinavej. Njegov tim je dizajnirao staze na trgu i amfiteatar na takav način da oni zajedno ponovo formiraju korito potoka kroz koji su jegulje migrirale više od 60.000 godina duž tradicionalne zemlje nacije Kulin da bi stigle do Birarunga, odnosno reke Jara gde su se mrestile. U formiranju ovog prostora koristili su autohtonu vegetaciju i materijale, a napravljena je i mreža cevi za prikupljanje kišnice koja prati upravo linije starog potoka. Grinavej smatra da je ovo primjer urbanog dizajna inspirisanog autohtonim nasleđem koji kulturni kontinuitet čini vidljivim. Također dodaje da je prečesto u prošlosti autohtona kultura bila gurana u zapećak i da je sada prilika da se preoblikuje razumevanje koje gradimo na nasleđu od 67.000 godina neprekidne veze domorodačkog stanovništva sa ovim mestom. Profesor Martin kaže da je važno da se duboko povežete sa određenim mestom i ljudima koji odatle potiču. Kulturni protokoli nisu samo puki zadaci na listi stvari koje treba uraditi, već prvo morate da uspostavite odnos sa njima. Dizajneri, dakle, moraju kontinuirano da se bave i mestom i njegovim ljudima, ističe Martin. Odnosi se grade tokom projekta, bilo da se radi o istraživačkom ili dizajnerskom projektu ili o arhitektonskoj firmi ili vladinoj agenciji. Svi prvo treba da izgrade odnos sa tim ljudima i tim mestom, dodao je profesor. Desiree Hernandez Ibinariaga je Meksikanka majanskog, astečkog i baskijskog porekla. Ona je viši predavač na odseku za dizajn Univerziteta Monash u Melbourneu. Tokom svog doktorskog istraživanja, sarađujući s mladim domorodačkim ženama u Australiji i Meksiku i sa nastavnicima koji nisu autohtonog porekla, razvila je metodologiju dizajna projekta koji će davati prednost znanjima prvih naroda i biokulturne raznolikosti.
Something important in indigenous methodologies is the sense of cultural identity.
Desiree kaže da je u autohtonim metodologijama važan osjećaj kulturnog identiteta jer je povezan s načinom na koji oni vide stvarnost ili njihovu kosmologiju. Direktorka Centra za izvrsnost dizajna u Agenciji za arhitekturu vlade Novog Južnog Velsa, Olivia Hyde, je zajedno sa timom koji je vodio glavni arhitekta Dillon Kombumberi napisala okvir za povezivanje sa zemljom. Učesnici projekta koji su usvojili ovaj radni okvir obavezali su se da će dizajnirati urbani prostor tako da pruži pozitivne rezultate i za zemlju i za lokalnu zajednicu. Inače, okvir za povezivanje sa zemljom crpi inspiraciju i iz već postojećih projekata, kao što je recimo Trg Paramata u Sidneju. Olivia Hyde kaže da je Paramata Square sjajan primjer rada projektnih timova koji rade u skladu sa postavljenim okvirom. Trg je od samog početka dizajniran na osnovu kulturnog znanja darug naroda i rad sa zajednicom je bio uključen u proces tokom planiranja i gradnje. U slučaju Trga Paramata, dizajneri su vodili računa da istorija i kontinuirana praksa te lokacije budu vidljivi, dodaje Hyde. Te karakteristike uključuju umetnička dela starosedelaca, krug okupljanja darug naroda i detalje u pločniku koji upućuju na istorijske dokaze o skupovima starosedelaca na tom mestu, hiljadama godina unazad. Olivia Hyde kaže da sve zajedno govori o kulturnom značaju ovog mesta za Aboridžine, ali također uređenje trga pokazuje da kultura traje i živi i da je večna. Na taj način se osigurava da se kulturne prakse mogu održati u životu i da budu otvorene za sve, dodaje ona. Autorka ove epizode serijala Upoznajmo Australiju je Zoe Tomaidu. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Bilo bi to sve za danas. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 14. decembra od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na stranici sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno za svoj mobilni uređaj. Družite se s nama i na Facebooku gde nam možete reći vaše mišljenje o aktuelnostima, temama i intervjuima iz našeg programa. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.